Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez. Every time you go away, 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 away. Every time you go away, 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 away. Tras 20 anos agardando por unha solución que non dá chegado para a toxicidade das augas do río Umia, volve ser hora de reivindicar a única solución posible ao problema, o derrubo do encoro da Baixa de Caldas de Reis. Así o manteñen os colectivos veciñais ecoloxistas reunidos na plataforma anti-encoro do río Umia, que leva máis dunha década facendo a mesma reclama sen que as administracións tomen nota. Entretanto, a cianobacteria tóxica reaparece periódicamente no encoro da Baixa, poñendo en serio risco a saúde do río e da poboación do Salnés. A plataforma anti-encoro do Umia rexorde agora para reclamar a Unión Europea que retome o caso que quedara suspendido en 2005 e polo que se estaba a investigar presuntas irregularidades acometidas pola Xunta e polo Estado en relación á concesión do encoro. A plataforma cree que se debe continuar a investigación ante a persistencia da toxicidade do río e da falta de solucións. Paloma Fernández é a voceira da plataforma anti-encoro do río Umia. Moi boas, Paloma.
Hola, bo día.
Este proxecto, o do encoro da Baixa de Caldas de Reis, é coñecido como exemplo de contradición do principio de desenvolvemento sostible que se está a expoñer así nas aulas de avaliación de impacto ambiental. A súa declaración de impacto de 1996, realizada por Augas de Galicia, contiña tantos erros e omisións de relevancia que acadou máis de 25.000 alegacións. Aínda así, Paloma, a concesión foi adiante ao declararse de utilidade pública e o encoro foi construído. ¿Había realmente una justificación de utilidad pública para construir este encoro?
Bueno, pues en absoluto. Y eso no nos decimos, no, es que o dixo Tribunal Supremo. O que sucede que llegó a sentencia firme cuando o encoro ya estaba rematado, porque no tenemos que esquecer todos que este encoro rematouse después de un auto de suspensión que se levantó de una manera sorprendente por parte do TSJ, do Tribunal Superior de Justicia de Galicia, díxose cos antidisturbios. E despois me gustaría un matiz ao tema do estudio de impacto ambiental que dicías que o fixera a Xunta de Galicia, dixo que o encargara. Nos decimos, nos sempre dixemos, e así tamén o entenderon na Unión Europea, que non se chegou a facer realmente o estudio, que é só unha copia, porque todo o inventario faunístico e de flora e había topónimos de Andalucía, es decir, Pobla de Guzmán, Río Guadiana, Lagartija Colis Roja, ahora no teño diante para decir, pero era una copia realmente. O sea, no se llegó a hacer un estudio de impactos o encoro no río Umia realmente.
A finais dos anos 90, a Xunta xustificaba a construción do encoro do Umia na necesidade de abastecer de auga a comarca do Salnés e tamén para evitar riscos de inundación. Sen embargo, desde o Eido Ecologista sempre puxastedes en cuestión a utilidade deste encoro que acabou sendo destinado para a produción eléctrica.
Bueno, efectivamente, é que teñamos que remitir as palabras ao ditado do Supremo que decía que se anulaba o decreto da Xunta que aprobou o anteproxecto do encoro porque estaba huérfano, decía o Tribunal Supremo, de motivación. Es decir, non había unha utilidade pública, unha causa de utilidade pública ou interés social que xustificara. O que aparecía era, non se desbota o aproveitamento hidroeléctrico, pero como unha causa lonxana, algo que non estaba previsto. E realmente, ao pouco tempo de pechar, de aprobarse eso, sale un novo decreto da Xunta que sale, aparece o aproveitamento hidroeléctrico. Estamos falando nos que levamos 20 anos dicindo que se está tratando o río Umia como un negocio, é dicir, se está utilizando recursos naturales e algo que pode convertirse en un perigo de salud, que agora se está demostrando, non? Simplemente para explotarlo económicamente. Non hai ninguna causa de utilidade pública, sino todo o contrario, é un interés estritamente privado.
Música.
Se seguimos facendo repaso da historia do encoro do Umia a finais dos 90, no 98 a Comisión Europea iniciaba un procedemento de posible infracción contra o Estado español. O motivo, presuntas irregularidades na adxudicación da concesión do encoro da Baixe, denunciadas daquela pola plataforma tamén por Adega. Pero en 2005, o expediente de investigación da Comisión Europea arquívase. Cal foi o motivo, Paloma?
A Unión Europea abriu o seu expediente de infracción por infracción de dúas directivas europeas. E a partir de aí, a Xunta de Galicia defendeu que era unha de causa de utilidade pública con informes. Nos contrarrestábamos esos informes cos medios que tiñamos. No ano 2005, temos a última comunicación da Unión Europea dicindo que quedan retidos os fondos PEDER para obra e a partir de aí non supemos máis. Con o coro pechado, bueno, pues nos, en aquel momento, xa non pretendimos continuar, pero agora, pasados estes 20 anos e visto o estado do río, nos dirigimos a eles para que vexan o que consentiron o que fixeron e a ver que medidas van a adoptar agora para facer que se cumplan as súas propias directivas. Penso que non poden mirar para outro lado, non?
Ao impacto ambiental do propio encoro sumábase en 2006 a contaminación pola cianobacteria Microcystis, un organismo que se xenera en augas encoradas e que produce toxicidade nas augas. A plataforma anti-encoro xa desde aquela o tiña claro. A solución o derrubo do encoro. Paloma, por qué?
A cianobacteria que a Universidade de Santiago, o profesor Fernando Cobo, en reiteradas ocasións dixo, informou que incluso a súa inhalación xa pode ser peligrosa. É dicir, isto vai ir a peor porque é un tema de eutrofización, é dicir, a falta de oxígeno, dáse na auga encorada. E a solución de raíz é deixar o río libre. Si temos en conta que o encoro só é para aproveitamento hidroeléctrico, pois non se comprende como se poñe en peligro a salud das persoas. Desde logo, o hábitat do río está en algunhas partes xa irrecuperable por algunhas especies, pero en este momento se está gastando unha ixente cantidad de cartos para potabilizar unha auga, poñendo en peligro os veciños, cando non hai ninguna razón para eso, ninguna razón. Por eso nos pensamos que pode ser que este sea o momento para que, por parte da Unión Europea, se tome cartas no asunto e, de non facelo así, pois habrá que continuar hasta chegar a todas as instancias. Nos, desde logo, non vamos a deixar de intentalo.
O abastecemento da auga do Salnés nunca se fixou desde o encoro da Baixe, pero os veciños e veciñas actualmente sí poderían verse afectados pola toxicidade do río Umia. A plataforma anti-encoro do Umia considera urxente que se adopte unha solución e hai dos meses enviou á Comisión Europea a súa solicitude de reapertura do expediente de infracción contra o Estado español. Que expectativas, Paloma, tedes de que Europa vos escoite?
Eu penso que na primeira quincena deste mes deberíamos saber algo, senón, desde logo, insistiremos. Nos, no ano 98, cando se nos foi aceptada a queixa, solicitamos ser recibidos polo presidente da Comisión e así foi no ano 2000, recibíronos e efectivamente, lles parecía moi importante o tema da desembocadura do río, do humedal, desde moitos puntos de vista, desde o punto de vista ambiental, porque é unha zona especial de protección de aves, pero tamén porque están os bancos marisqueiros ali, entonces lles preocupaba moito. Neste momento hai unha presidenta da Comisión de Peticións diferente e nos esperamos que a sensibilidade pues sea a mesma ou máis alta ainda, porque agora realmente, si se desplazan aquí, poden ver sin ningún tipo de informe, simplemente con ollada a ver como está o río.
A plataforma anti-encoro do Umia atopase agora a espera do que responda a Comisión de Peticións da Unión Europea, pero non descarta recorrer de novo a vía judicial no caso de que a Unión Europea non responda. Paloma, que outras accións se prevén por parte da plataforma?
A ver, en países como Francia, bueno, por suposto Estados Unidos, e agora está pasando en España, están desmantelando os encoros porque cando se fala de enerxía limpia, realmente hai que saber o que significa facer un encoro, como se destrúe o hábitat e se perxudica a auga do río, porque é o encorada. Entonces, as nosas medidas, aparte da Unión Europea, seguir exigindo desde a Xunta, que fagamos o traballo. É dicir, hai unha normativa europea, estatal e autonómica que non se está a cumplir e están obrigados a facelo.
Paloma Fernández, voceira da Plataforma Antiencoro do Río Umia, moitas grazas.
Gracias a vos, un saúdo.